Areena.
Venäjällä oli 1860-luvulla ainakin kolme kovaa kirjailijaa, Dostojevski, Tolstoi ja Aleksis Kivi. Ja mun mielestä Kivi on heistä paras. Tällä teoksellaan kerta kaikkiaan lyö. Tää on niin rikas, ihan mieletön aarreaitta. Simeoni, tuossa on tervaskanto, jonka juurella kerran karjaa paimentaessani näin ihmeellisen unen, vaikka kurisikin vatsassani nälkä. Olin olevinani taivaassa, istuin pehmällä hyllyvällä sohvalla ja edessäni höyrysi kukkurainen ruokapöytä. Maittavia, hyvin maittavia ja rasvaisia olivatkin ne ruuat. Minä söin ja join ja pienet enkelipojat palvelivat minua kuin mahtavaa persoonaa.
Pyysin sinua valitsemaan Aleksis Kiven seitsemästä veljeksestä yhden kohdan. Miksi valitsit juuri tuon?
Simeoni on tietenkin tämä huikea tapaus, se pariton veli, se puolisoton veli, uskovainen juoppo. Ja tämä on siis itse asiassa kirjan aika alkuvaiheessa, ja hän kertoo tätä, miten hän siis tuli uskoon teininä. Ja tässä on tavallaan myöskin tämä pieni viittaus tähän homoseksuaalisuuteen, eli en nyt sano, että Simeoni on homo, enkä että Aleksis Kivikään on homo, mutta kuitenkin tämä Kiven seksuaalinen kenttä on kiintosa. Hänen ympärillähän siis kirjailijan liehu kaikki sen ajan kulttuurellit homoseksuellit. Ja hän itse säilyi naimattomana, että niin, ja jotenkin tässä Simeonissa, ja myöskin mä sanoisin, että koko seitsemäs veljeksessä on tämmöinen tietty homoeroottinen piiri. Alkuperäinen kässärihän, se piti olla seitsemän miestä, että nämä kundit ei ole sukulaisia keskenään ja pyllyilevät vaan 10 vuotta niin sanotussa selibaatissa siellä mettissä. Niin, joo, siksi mä valitsin tämän, koska, ja myöskin tavallaan näin, että nämä alastomat enkelipojat nyt nousee tämän mun käännöksen kautta niin kuin selkeämmin sieltä esille ehkä kuin ne keruupit, joista Kivi alun perin kirjoittaa.
Juha Hurme, sä olet tarttunut todellisen klassikkoon, kun luin ennakkotiedot, että teoskustantamolta tulee Aleksis Kiven seitsemän veljestä, niin ajattelin, että mikäpäs siinä, mutta ennakkotiedoissa luki, että käännös Juha Hurme. Onko Joo. tässä nyt käännös kyseessä, suomennos luki jossain, vai mistä tässä nyt oikein on kysymys, Juha Hurme?
Todella on suomennoksesta, että mä rinnastan tämän siihen, että 2017 ja 2018 mä käänsin Sally Salmisen Katrinan ruotsin kielestä suomen kieleen. Nyt mulla on ollut myöskin kaksi kieltä. Kiven kieliopillisesti ongelmallinen, nerokas teksti, sanastoltaan aika vaikea teksti, joka julkaistiin 1870, ja se on se mun lähtökieli, ja nyt se kieli on nykysuomen kirjakieli ilman murteellisuuksia, slangia. Mä oon tehnyt käännöstyön kahden eri kielen välillä, toisesta toiseen, ja kuitenkin semmoisia rajauksia, että mä oon välttänyt sanoja ja sanontoja, joita Kivi ei olisi voinut käyttää. Eli käännökseni on nykysuomelle, mutta konservatiivisesti. Niin, että mä oon pyrkinyt säilyttämään niin paljon Aleksis Kiven mahtavasta rytmistä ja kielenrikkaudesta kuin suinkin mahdollista. Mutta kuitenkin toisaalta lähtenyt siitä, että tää pitää nykyihmisen, sen pitää aueta ilman sen suurempaa. Et jos pystyy lukemaan kirjallisuutta, vaikka nykykirjallisuutta, vaikka mun kirjoittaman kirjan, niin nyt pystyy lukemaan myös seitsemän veljestä ilman, että joutuu tekemään jotain suuria opintoja tai ahdistuu siitä kielen kummallisuudesta.
Eli tämä todella on nyt sitten seitsemän veljestä ja siitä on suomennos, eli käännös.
Tämä on nyt suomennettu seitsemän veljestä ja mua itsekin naurattaa tämä homma. Mutta esikuvat oli selkeät, eli Englannissa suuria suosikkeja, niin Chaucer, Miltonia ja Shakespeare on jo vuosikymmenet tällä tavalla käännetty. Niin kuin nykyenglanniksi, niin että on säilytetty mitta Shakespearen tapauksessa silossäe, mutta kuitenkin niin kuin huoliteltu niin, että se muinaiskielen ihmeellisyydet on taitavasti käännetty vekkeen. Ja mäkin olen sitä mieltä aika ylpeänäkin, että mä oon ollut aika taitava, että mä oon päässyt siihen ymmärrettävyyteen, mutta tosi vähän Aleksis Kiveä on lentänyt pesuveden mukana pois.
Minkälainen se työprosessi oli? Milloin sä aloitit sen? Mistä sä sait tämän ajatuksen?
Mulla oli tämmöinen kunniatehtävä viime syksynä, kun tämä kirja täytti 150 vuotta, niin Klaukkalas oli johtuen koronoista, niin tämmöinen striimattu valtakunnallinen juhla. No se sai hyvän levikin just tämän striimauksen kautta. Siellä oli toki rajallinen määrä kutsuvierasyleisöä. Ja mä suunnittelin ohjelmaa siihen juhlaan ja tavallaan juonsin sen siellä tapahtuman pitkän paneelikeskustelun. Mä siinä paneelissa itse sanoin ääneen, että tästä pitäisi varmaan tämmöinen tehdä julkisesti. Ja sitten seuraavana päivänä eli 11. lokakuuta rupesin tähän työhön.
Sä oot kirjoittanut aikaisemmin näytelmiä, romaaneja, Volvo Amazon, Puupää, Hullu, Nyljetyt ajatukset, Suomi ja Niemi. Tässä sun seitsemässä veljeksessä, tai sun kääntämässä seitsemässä veljeksessä pitää olla tarkkana, se on edelleen Aleksis Kiven seitsemän veljestä, on kaksi erillistä osiota, jotka on kokonaan sun, aakkoset ja selitykset. Miksi?
Mä pystyin noilla infoilla, jotka löytyy siis kirjan perästä ja tekstissä on viitteet, säilyttämään sitä Kiven alkuperäistä ilmaisua paljon enemmän. Että jos mä olisin niin kuin nämä asiat, jotka nyt selvii niin kuin näistä info-osioista, niin jos mä olisin ne ikään kuin suomentanut tekstiin, niin mä olisin joutunut tosi rajusti muuttamaan esimerkiksi kaikki vanhat pituus- ja painomitat, naulat ja syllät ja sen semmoiset rahamitat niin kuin joksikin euroiksi tai jotain ymmärrettävämpää, niin se olisi ollut niin kuin järjetön homma. Ja sitten aika on tietenkin tehnyt tehtävänsä esimerkiksi siinä, että Kivi viittaa tosi paljon Raamattuun, ja nyt on ihan selvää, että se lukijaryhmä, jota hän kuvitteli, jota hän ei silloin kyllä saavuttanut tietenkään eläessään, kun kävi niin kuin kävi, olisi nämä viittaukset ymmärtänyt, mutta nykylukija ei, niin siksi mä oon avannut ne. Ja koska siellä on hirveästi huumoria, esimerkiksi Timo Poika siteraa ihan Kiven niin kuin kannalta tahallisesti Raamattuun väärin.
Tämä Raamatun siteraaminen, mä kiinnitin tähän taas jälleen kerran huomiota, kun tilannehan on se, että veljekset eivät osaa lukea. Ja kirja sijoittuu 1830-luvulle, noin suurin piirtein, ilmestyi 1870. Ei ole televisiota, ei radiota, ei mitään tämmöisiä Raamatun lukupiirejä. Kuitenkin veljekset osaavat Raamattunsa niin hyvin, että he pystyvät jopa parodioimaan sitä ja pistämään siitä tarinat niin kuin seuraaville taivaallisille kierroksille. Ja leikittelevät sillä ja tavalla tai toisella myöskin niin kuin pilkkaavat ja nauravat sille. Miten tämä on mahdollista, kun Kivellä tapahtunut aika iso dramaturginen erehdys tässä?
Hänellä on ihan nerokas kikka, jolla hän myy kaiken tämän tavallaan mahdottomuuden lukijalle. Eli veljeksillä on ollut enomies, sokea eno, oikein Toukolan kylä Homeros, johon ja jatkuvasti tai sopivasti aina palaa kertoo, että eno kertoi heille nämä. Ja he on siis tämän enon kohdan, että noin 10 vanhoina ja eli 20 vuotta sitten tai jotain tällaista, ja silti he muistaa tämän kaiken, eli mahdotontahan tämä on, mutta tämä on tämä Kiven hieno kerronnallinen kikka. Veljekset tietää yhtä ja toista maailmasta, koska tämä heidän koti Homeros, sokea eno, on heille selittänyt, johon tarkkoina poikina kuunnellut kaiken, ja näköjään he eivät ole unohtaneet tavuakaan enon Raamatun selityksistä ja muista viisauksista.
Kun sä valitsit Kiveltä sanoja ja käsitteitä, jotka halusit suomentaa ja sitten näitä aakkosia ja viittauksia, niin kun mä luin näitä aakkosia, niin osa oli aivan selkeitä mullekin vielä. Ja osa oli sitten aivan käsittämättömiä sanoja. Helppoja oli erityisesti maatalouteen liittyvät sanat aho ja heinäsuova ja tämmöisiä karttu, kaski ja näin edespäin. Mutta sitten kansanperinteeseen tai historiaan liittyvät, esimerkiksi että Ahtola, Ahdin valtakunta, siellä on joku heinäkuun Jaakko, jolla on oma historiansa, Kaarne on Korppi, mutta Korppe Jooni on sitten Skorpioni.
Just näin.
Mutta mikä oli Juha Hurmeelle vaikea selvitettävä, mitä tuli Kiven sanoihin tai näihin selityksiin?
Se on tämä kuuluisa mätäkuun houkon tapaus. Luetaanko pätkä. Eero, otetaan käsi käteen ja tanssitaan veljes rinkiä, loikitaan ja takaan, että vatsa taipuu. Juhani, emme ala harakoida ja pelleillä, vaan rupeamme toisenlaiseen leikkiin. Tilanne on 9. luvussa se, että heillä on 40 härkää ja karhu siihen päälle. Ja nyt on lihaa. Ja sitä on syöty niin paljon, että tällä keskustelulla päästään siihen, että ruvetaan harrastamaan liikuntaa, kun olemme syöneet niin paljon. Ja sitten seuraa se kiekkopeli. eli Kurran pelaaminen. Mutta tuossa mä luin omasta käännöksestäni varsin yksinkertaisen. Juhani sanoi, emme ala harakoidaan pelleillä. Ja Eero just sanonut, että jotakin pelleillä ja loikitaan. Ja ymmärretään nyt kyllä tuosta munkin versiosta, että mistä suunnille on kysymys. Mutta alkuperäisessä tekstissä on tämmöinen, mikä on oikeasti tutkijoita ällistettänyt. Eli Juhani sanoo näin. Emmehän tässä harakoitse kuin mätäkuun houkot, vaan yhdymmepä toisenmoiseen leikkiin. Ja mä oon siis kääntänyt tämän harakoitse kuin mätäkuun houkot, eli emme ala harakoida pelleillä, väitä, että mä oon ihan oikealla jäljellä. Mut tää kertoo siis Aleksis Kiven tutkimuksen niin kuin tarkkuudesta, että toi Ea Saarimaa, siis hänen teostensa tekstikriittinen toimittaja, hieno mies Mynämäeltä kotosi, haastatteli siis Kiven lapsuuden ystävä Domanderia. Ja Domander arvioi, että tässä on varmaan kysymys poutahaukasta, eli mätäkuun haukasta, mutta Saarimaakin epäilee, että miten se poutahaukka nyt voisi jotenkin niin kuin touhuta sillä tavalla hassusti, mistä se on kysymys. Ja niinpä mä hylkäsin tämän poutahaukka-teorian ihan kokonaan, ja minun tulkintani on, emme harakoi ja pelleile, sanoo Juhani. Mutta tämän kummempaa ei tuu, ja tämä mainittu Saarimaa, ihan mainio tyyppi, siis hän 1929 julkaisi teoksen selityksiä Aleksis Kiven teksteihin, ja mulla on tämä hieno kirja, ja sitä kautta on auennut tämmöiset niinku raamattuviittaukset, ja muun muassa tämmöinen mätäkuun houkon keissi hauskalla tavalla tulee esiin, ja selityksessä mä kerron oikeastaan tämän asian, ja tavallaan sillä tavalla myös jaan sen mun version lukijan kanssa tämän homman, että ehkä se on näin. Että tämä on vähän hämärä kohta, mutta tässä on yksi arvaus, mitä se luultavasti voisi olla.
Jos on Kiven yksittäistä sanoista monia tulkintoja ja mahdollisuuksia, sieltä löytyy taustalta sitten tarkkoja ja tärkeitä asioita, kun sitä lukee, niin muistan jo koulusta, että myöskin tästä seitsemästä veljeksestä oli erilaisia tulkintoja. Yksi on se, että tämä on selviytymistarina. Veljekset oppivat, opettelevat ja oppivat lukemaan ja näin sitten sopeutuvat yhteiskuntaan ja pärjäävät, kasvavat aikuisiksi, pärjääviksi miehiksi. Ja toinen on se, että veljekset yrittävät elää yhteiskunnan ulkopuolella omaehtoista elämää, vähän kuin hippielämää sitten 100 vuotta myöhemmin maailmassa, ja he alistuvat yhteiskunnan säännölle. Niin mistä seitsemän veljestä pohjimmiltaan kirjailija Juha Hurmeelle kertoo?
No sun vähän vastakkaistulkinnat on hyviä, musta molemmat on totta. Eli tää on maailmankirjallisuuden mestariteos, se kertoo vielä 10 muustakin asiasta. Eli, ja tavallaan mä en niin kuin valitse, mulle ei ole yhtä johtavaa tulkintaa, vaan mä oon lukenut tämän 10-vuotiaana, mä oon lukenut tämän monta kertaa 62-vuotiaana nyt tätä työtä tehdessä, niin se kertoo mulle aina erilaisista asioista. Venäjällä oli 1860-luvulla ainakin 3 kovaa kirjailijaa, Dostojevski, Tolstoi ja Aleksis Kivi. Ja mun mielestä Kivi on heistä paras. Tällä teoksellaan kerta kaikkiaan lyö. Tämä on niin rikas, ihan mieletön aarreaitta. Ja noissa 7 veljeksessä on niinku koko ihmiskunta, voisi sanoa näin, että he edustaa ihmisyyttä. Ja on muistettava, että Kivi oli runossa ja näytelmissään tosi vahvasti siis isojen naishahmojen kannalla. Ei pidä hämääntyä siitä, että tähän on nyt valittu 7 miestä. Ne on 7 ihmistä. Tästähän puuttuu äijäily kokonaan. Inhoamani äijäily puuttuu tästä hienosta kirjasta. Tämä on rakastettava kirja ihmisyydestä. Jos Juhani joskus yrittää vähän uhota äijällä, hänet pannaan heti kuriin sen kollektiivin voimin. Eli kova juttu. Ja tietenkin, jos miettii tätä sukupuolipolitiikkaa, niin nämä selibaatissa metsässä elävät kummalliset veljekset, niin hän sitten 6 heistä, jotka menee avioon, niin kohtavat kyllä vertaisensa puolisot. Että kyllä tässäkin kirjassa niin kuin naiset on vahvoja viisaita toimijoita.
Millä tavalla sun oma tarina tässä suhteessa tähän kirjaan on muuttunut sitten, kun sä sanoit, että sä oot 10-vuotiaana lukenut ensimmäisen kerran, niin minkälaiset veljekset sä luit silloin suhteessa siihen, kun luet jo tuommoisena vähän varttuneempana veljeksenä yli
60. Mä olin tietenkin seikkailujen perään 10 vanhana ja enemmän kuin, mä oon vieläkin, mutta vielä enemmän silloin, eli mä rakastin niin kuin kirjan tohinaa ja touhua ja nauroin. Mä ymmärsin jo joitakin vitsejä sieltä, nauroin tosi paljon ja olin välillä tosi järkyttynyt ja pelästynytkin, kun sudet ja härät rupesi ikäviksi. Ja pidin kirjan loppua täysin epäonnistuneena, koska seikkailut loppuvat kesken ja niitä kärttyisiä keski-ikäisiä äijiä mä näin ihan ympärilläni paimiossa riittävästi. Mun ei tarvitse kirjasta lukea semmosista lisää. Mä lopetinkin kesken monesti. Noin. Nykyisin mä nauran vielä enemmän. Mä nauran kielelliselle leikittelylle. Mä nauran ihanasti sille, miten veljekset koko ajan nokittelee toisiaan. Nyt tämän käännösurakan myötä niin kuin Mä oon vähän niin kuin jopa restauroinut mun mielestä sitä, että nyt tästä mun käännöksen kautta ymmärtää, miten hienoa huumoria siellä viljellään. Miten he tavallaan pitää kuin omaa pienoismaailmansa kasassa, niin kuin tasoittamalla toistensa niin kuin ylilyöntejä ja jatkuvasti niin kuin vähän naljailemalla toisilleen. Ja Kivi, jokainen on vahva ja heikko omalla tavallaan. Ja siitä juuri tämä ajatus, että se on pienoismaailma siellä Impivaarassa. Ja myöskin tietenkin liikutun, että tuossa kirjassa on myös tämmöistä niinku kiintosaa irrationaalista aineesta, niinku vaikka Laurin ja Simeonin valtavat unennäöt. Simeoni on tämä tunnetumpi saapasnahkatorni, ja sitten Laurilla on vähän aikaisemmin tapahtunut, juuri kun jätkät pelaa sitä kiekkoa muuten, hän kuvittelee olevansa myyrä metsässä, niin hän näkee myös tämmöisen apokalyptisen näyn. Ne on järkyttävän omaperäistä vahvaa kirjallisuutta, niin kuin parempaa kuin Dostoevski ja Tolstoi ikinä teki, niin tavallaan näitäkin mä ihmettelin lapsena kyllä, että vautsi vau, mutta että nyt tämmöisenä 62-vuotiaana teininä, niin nyt mä jotenkin oikeasti niin kuin nöyrästi polvistun niiden eteen, että huikeet kirjallisuutta, hauskaa ja koskettavaa ja myös hurjaa samanaikaisesti.
Sä oot tehnyt todella tarkkaa työtä myös näissä, mitä tulee näihin selityksiin ja aakkosiin, ja esimerkiksi sä olet kiinnittänyt alkoholiin, jolla on erittäin tärkeä osuus tarinassa myös. Sehän saa toimintaa aikaiseksi, sekä komediaa että tragediaa. Veljeksille se on tärkeä juttu, alkoholia lähdetään hakemaan ja siitä puhutaan, ja sen seurauksena palaa talot ja joku raitistuukin ja tehdään reissua ja tapellaan ja
siellä on tämmöisiä hienoja termejä, metelivesi ja mieltä muuttava juoma. Ihan mielettömiä. Kirjailijahan oli asiantuntija. Eihän juoppo ollut. Teemu Keskisarja ihan oikein hienosti kuvannut, että Kivi oli vaan niin terveydeltään siis hontelo, että se määrä viinaa oli kohtalokas. Mutta hän tiesi pikkuukoista paljon, ja niinpä hän kirjastaa aika realistisesti tähän kirjaansa viinan ihan uudea kirron.
Sä oot vienyt aika pitkälle tämän alkoholianalyysin tässä. Esimerkiksi 7. luvussa veljekset päättää lähteä yö yli kestävälle metsästysretkelle. Mm. Ja veljekset tulee siihen tulokseen, että yhden yön kestävällä retkellä olisi hyvä olla kortteli viinaa. Ja sä olet sitten selvittänyt, että paljon se on.
Mä muistelen, tiedätkö, että ihan lopullisen vielä tarkeisin. Mä mietin, että he Viertolasta hakee tätä pontikkaa. Mä pudotin sen kuitenkin 80%. Niin silti tuli 8 pulloa. Kossuu, ja mun mielestä yhden yön retkelle ihan hyvä mitoitus, eli pullo kossuu per miehen yksi varapullo.
Tai sitten krapulaa.
Nimenomaan näin, niille, kyllä, kyllä. Ja mun mielestä tämä tavalla, tähän vähän leikin laskuakin multa lukijan suhteen, mutta et tällä tavalla mä myöskin kerron lukijalle, mitä se Kivi mietti. Eli on niinku muuttanut nämä vanhat tilavuusmitat ja arvioinut tämmöiset tilanteet, ja tämä Lukkarin tapaus siellä lopussa on musta myöskin varsin kiintoisa.
Ja siihen Lukkariin liittyy se, että sä lasket, että Lukkari on ainakin 2,5 promille humalassa näin alakanttiin. Saako kysyä kirjailija Hurme, että mistä näin tarkat promillet, vaikka se onkin alakantti?
Kivi on aika tarkka, hän kertoo, että siellä, että veljekset on tehnyt poikkeuksellisen vahvaa olutta, jota pienestä tynnyristä tarjoillaan, siinä on kuin tänne Jeesuksen ihme, tarjoillaan koko yö 50 ihmiselle, eikä se lopu koskaan. Ja Lukkari on sitäkin vetänyt siellä suuressa kesteissä. Ja sitten Kivi kertoo tarkkaan hänen nauttimiensa ryyppyjen määrän. Ja tästä voi vaan päätellä, koska just niin se viina, mitä lukkari vetää, niin se ei ole todellakaan mitään 38%, vaan se on niin kuin, se on sitä mieltä muuttavaa juomaa, jos on niin kuin väkevyyttä sellainen 80%. Niin tästä kun päättelee, niin hän ei missään nimessä ole ajokunnossa, vaan mä sanoisin, että jokainen lukija kyllä ymmärtää näiden mun selvitysten pohjalta, että 2,5 promille on varovainen arvio vanhalle kunnon lukkarille. Ja näitä on myöskin mukava miettiä, kun tätä kirjaa on luettu sellaisten idealististen silmälasien läpi. Ja nämä voi ohittaa nämä jutut. Täällä on tosi vahvoja humalatiloja kuvattu myöskin niin. Tämäkään ei jäänyt näiltä Ahlqvistilta ja kriitikolta huomaamatta, että tämmöinen yhteiskunnan tukipylväs, pyhä mies, lukkari eli kanttori eli kirkopalvelija, niin vetää tuolla viinaa oikein kunnolla veljesten riemujuhlassa.
Kirjalle hän syntyi 1834 ja kuoli valitettavasti vain 38-vuotiaana. En tiedä, mitä
syksystä,
saisin.
Syksystä jouluun kuittasi Eino Leino hänen elämänkaarensa. Mm.
Että mitä saisimme lukea, jos olisi tullut muutama 10 vuotta kaverille lisää. Mutta kun tuossa aikaisemmin oli se kortteli Pontikkaa, jonka veljekset ottivat Kourusuolle per jätkä itselleen retki evääksi, niin koska se kelpasi Kourusuollekin, niin mitä sinä valitset 7 veljeksestä, kun tarjoulut on jo romaanista valittuna?
Kuule, tämä on tämmöinen, jonka mä oon myöskin, niin kun, jos puhuisit restauroimisesta, niin tuonut sillä tavalla esille. Siis mä muistan, että en mä oon muuttanut mitään, mutta niin kun kääntämisen keinoin niin kun selkeyttää tätä asiaa. Luen pienen pätkän, mutta selitän sen ensin. Eli Juhani on vihaisempi kuin koskaan ja syystä. Simeon ja Eero on dokannut kaikki varat Hämeenlinnassa. Ja hän on juuri, Simeon on juossut karkuun näkemään kohta 3 päivän paaston kuluttua saapasnahkatornin näkyjää. Ja Juhani on ruoskinut Eeron. Se on kovaa väkivaltaa. Kyllä siinä Eerolla on monta päivää selkä ja perse kipeä. Se on ihan selvää, että Kivi kuvaa myös niin kuin raju väkivaltaa, mutta se on ikään kuin tässä oikeutettu niin kuin tuossa fiktiossa ainakin veljesten mielestä. Mutta Juhanihan on kuitenkin myöskin maailman hyvä sydämisin ihminen, mikä on sitä Kiven nerokkuutta. Kivi kuvaa tämän asian nyt niin, että raivoava Juhani juuri heittää sen ruoskan kädestä ja sanoo Eerolle, että toivottavasti oli viimeinen kerta. Ja on niin vihan, että ei halua nähdä mitään, pakenee omaa vihansa nukkumaan. Eli kävelee pihalta, jossa hän ruoski Eeron tai piiskas, niin sinne heidän pöksää ja menee siis kämppää vetää vällyt. Ja aivan raivoana, mutta siinä on matkalla tämmöinen kohta, että hän on siis aivan raivona, mutta hänen vanha rakas kissa on siinä, jolle ei ole hampaita enää. Niin raivoava Juhani näkee kissan, ottaa leivän palan, jäystää sen mössöksi, antaa mössön kissalle ja ihan raivona jatkaa matkaa. Tämä on musta maailmankirjallisuuden nerokkain kohta kautta aikoja, jolloin vihanen väkivallan teon tehnyt jätkä, jolloin tuolla kissa-episodilla ja sillä kärsivällisellä jutulla, että kovasta ruisilevästä tekee semmoisen palaa, että tätä kissa voi syödä. Ja sitten mikä on Kiven huumori, ihan raivona jatkaa matkaa. Ihan mieletöntä, mä luen tämän kohdan. Suokoon Jumala, että kuritin sinua viimeisen kerran ja saattakoon tämä saunutus sinulle uuden sydämen. Se on toivoni, mutta pelkääpä toivovani turhaan, sillä hyvä lapsi kurittaa itse itsensä, mutta paha ei kuristakaan parane. Niin hän sanoi ja astui äkeänä pirttiin pyrkien ylös olkiselle vuoteelleen. Mutta uunin ohi mentyään hän huomasi kissan, joka istui unisena kiukaalla, otti suuhunsa palan leipää, pureskeli sen pieneksi ja antoi mössön vanhalle Matille, joka kehräten ja silmät viiruna nautti, minkä oli saanut. Sitten, yhä vihaa puhkuen, hän kiipesi ylös parvelle. Tämä on niin vahvaa. Ei pystynyt Tolstoi tähän. Ei vaan lähtenyt Tolstolta. Noin hyvä juttu.